Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til 24 spørgsmål til professoren Melone Frank.
Jeg er jo videnskabsjournalist på Weekendavisen til daglig, og for nylig der var jeg ude at besøge en mandlig forsker. Jeg skulle så lige bruge hans computer i et øjeblik og fik den stillet over. Og så slår jeg op, og så kommer jeg til at trykke på, hvad han nu har været inde på senest. Det viser sig så at være et pornosite. Og jeg har aldrig i mit liv set en 62-årig mand rødme så meget. Og det her med porno, det er interessant, og det er jo interessant til alle tider. Og det er noget, der er inficeret af holdninger. Men vi får meget lidt viden på banen, når vi debatterer det. En, som ved noget om det, det er Gert Martin Hall, som er psykolog og lektor ved Institut for Folkesundhed ved Københavns Universitet. Og han er min gæst i dag. Velkommen til dig, Gert.
Tak skal du have.
Jeg glæder mig meget til den her samtale, det må jeg sige, fordi det interesserer også mig, det her med porno og sex, på en akademisk måde selvfølgelig. Og jeg vil egentlig spørge dig først, hvordan i alverden bliver man pornoforsker?
Det er måske et rigtig godt spørgsmål i virkeligheden, og tak for invitationen. Hos mig der udsprang det egentlig af forargelse og fortvivlelse for cirka 15 år siden. Det var sådan, at jeg boede i Australien på det tidspunkt og tænkte, at nu skulle jeg lære noget omkring sex fra en helt anden vinkel. Så jeg tog sådan et kursus med radikale feminister, der blandt andet mener, at det at blive gravid, det er mandens måde at undertrykke kvinden på. Mm-hmm. Og i den her forelæsningsrække, så kom vi til at debattere pornografi, og der var mig og en anden fyr, og så var der 48 kvinder cirka. Og vi sad og snakkede om pornografi, og det blev fremlagt som noget af det værste, der overhovedet var skabt nogensinde i mands minde. Og så rakte jeg hånden op og spurgte, om der også kunne være nogle positive effekter af pornografi. Mm. Og så blev der helt stille. Fuldstændig stille. Og så er den eneste anden fyr, ja, han rækte hånden op, og jeg tænkte, nu får jeg sgu noget støtte, der er noget moralsk støtte, det havde jeg brug for simpelthen. Så sagde han til mig, prøv at høre her, Gert Martin Hall, det er sådan nogle mænd som dig, der får sådan nogle mænd som mig til at tage sig rigtig dårligt ud. Så bliver jeg simpelthen så forarvet. Jeg kunne næsten ikke styre mig. Så jeg får ud af den der klasse der, og så tænkte jeg, nu skal jeg læse op omkring det her. Ja. Og så fandt jeg ud af, at videnskaben på det tidspunkt var rigtig dårligt belyst, præget af værdier og holdninger, og så var jeg egentlig fanget, fordi jeg tænkte, det kunne være mit bidrag til den her debat, og prøve ikke at være et forsvar eller et angreb på pornografien, men prøve at se på, hvad siger tallene, og prøve at tolke dem så tæt på tallene som muligt, og så har jeg sådan set været fanget lige siden.
Men man kan også sige, altså det er jo noget, der virkelig kalder på forskning, altså det er overalt. Vi snakker om det hele tiden, og har sådan set gjort det i generationer. Altså, man kan gå tilbage til den første bølge af feminismen, der hed det nemlig, som du også er inde på, der, at jamen, porno er sådan set ondt. Det skaber aggression mod kvinder, det skaber nogle forkerte kvindebilleder, osv. Og det er jo let nok at have de der holdninger. Det er aldrig som om, at folk, der siger det her, egentlig har iagttaget det i det virkelige liv, men de mener, at sådan må det være. Jeg tænker på, i dag snakker man jo også om forskellige ting. Der er nogle udsagn, som går igen, og som vi skal prøve at tage et af gangen og se på, hvad ved man om det. Og det første, det er det her med, porno er skadeligt for unge menneskers seksualitet. Det ødelægger deres seksualitet. Og det er også, altså det bliver kastet ud i debatten, og det er holdninger, og det er, du ved, altså det kan være folk, der arbejder i skoler eller et eller andet, og de ser så de her unge mennesker kigge på porno på nettet, og netop bliver fanget af, jamen det må da skade dem på en eller anden måde. Men hvad ved vi rent faktisk om pornoforbrug og unge mennesker?
Det, der egentlig sker omkring pornografien, det er, at det bliver en slagmark for forskellige holdninger. For eksempel værdier, som du siger noget om. Det kan være konservative, det kan være kirkelige værdier eller ideologier eller noget andet. Men når vi ser på forskningen specifikt rettet mod ungdommen, unge mennesker, så ser det ikke ud til, at forskningen kan underbygge, at pornografien i sig selv skaber eller har de negative effekter, som vi kan være bange for. For eksempel, at unge de får en, det man kan kalde en atypisk eller udskejende seksuel adfærd, eller at de bliver seksuelle overgrebsmænd, eller får holdninger, der understøtter vold og aggression og sexisme mod et andet køn. Sådan ser det ikke ud til.
Nej, altså, der kom jo, jeg mener, det var tilbage i 2006, eller noget i den retning, faktisk en stor rapport, som man, jeg tror det var Nordisk Ministerråd, eller sådan noget, der havde taget initiativ til, at nu skulle der altså undersøges det her med unge og porno, fordi at islændingene var meget bekymrede og havde indført en lov, der begrænsede unges adgang til porno, osv. osv. Så det ville man egentlig også gøre i de andre nordiske lande, fordi det synes man, det lød da fornuftigt. Men lad os nu lige se på det først, bare som sådan, du ved, en forsikring om, at det nu også er rigtigt. Ja. Og så viste den her rapport noget helt andet.
Ja, den viste ret, kan man sige, overraskende, at for nogle i hvert fald, at unge mennesker, de var ret gode til at navigere i det seksuelle univers, og langt størstedelen let kunne skelne, hvad der var sådan det virkelige seksuelle liv, og så det, man så i pornografien. Og det var i virkeligheden ret interessant, fordi i hvert fald en del af de forskere, der var med endda til at lave undersøgelsen, allerede før resultaterne var kommet frem, havde positioneret sig i et eller andet sted i den fløj, der hed, at pornografien var farlig. Så de var lige pludselig nødt til at bakke og rulle lidt tilbage og se, jamen i hvert fald vores data ser ikke sådan ud. Og det var jo altid interessant, når det sker.
Ja, men du har også selv lavet PhD om faktisk noget af det her med unge og porno. Men det er jo noget med, at det er også en historie, som er en lille smule kompleks. Altså at man ikke bare kan sige, jamen alle unge har sådan set godt af at se porno, og der sker ikke noget. Altså der er nogle forskelle, som faktisk er ret interessante.
Ja, altså man kan sige, at der er mange ting, der er interessante på det her felt i virkeligheden. Og det første, der er interessant, det er, at de fleste har en holdning til det her. De fleste kan være bekymrede. For eksempel kan den ældre generation være ret bekymret for den unge generation. De tør simpelthen ikke risikere, at det her har en eller anden skadelig effekt. Og det, der er interessant, er, at debatten omkring det, som vi nu også snakker om, den bliver ufattelig unuanceret og entydig. Ja. Den kommer simpelthen til at handle om, at der er et en-til-en forhold mellem det at for eksempel at se porno og gøre nogle ting, hvad enten det er den ene eller den anden måde, eller en eller den anden ting. Og det vil altså sige, at man får en fuldstændig unuanceret debat omkring eventuelle effekter af pornografi. Den anden ting er, at det stort set altid er en debat, der tager udgangspunkt i negative effekter, så man diskuterer egentlig ikke, er der nogen, der oplever positive effekter, som for eksempel det viser sig, at mange homoseksuelle gør, fordi de ikke har tilgang til eksempelvis at undersøge deres egen seksualitet, og det gør de så nogle gange via pornografi. Og den tredje ting, der er interessant i det her, det er, at man så kommer til at diskutere, hvad er det, vi skal gøre ved det. Og der er det meget ofte, at for eksempel forskellige ideologier eller politiske instanser diskuterer forbud. Det har man set i England, det har man set i Sydafrika, det ser man i Irland, man ser det i USA, Australien, mange, mange, mange steder, hvor det diskuteres. Så det er sådan de store linjer, der er i det. Og det er jo selvfølgelig interessant i sig selv.
Ja. Men jeg tænker også på det her med, at man har nogen fund omkring, hvis man snakker om for eksempel, jamen giver porno en aggressiv, perverteret seksualitet, der eventuelt går ud over kvinder, fordi det er typisk mænd, man i virkeligheden tænker på. Ikke? Og der er der jo nogle interessante forhold omkring, jamen hvilken personlighed har det menneske, der går ind og ser porno? Det betyder faktisk en hel del.
Altså det, man ser, det er, at det generelle billede er, at for den generelle forbruger, der kan vi simpelthen ikke dokumentere de her negative effekter af pornografien. Der ser faktisk ikke ud til at være noget bidrag for pornografien i forhold til deres seksuelle adfærd. Så er der en lille gruppe af mænd, 1-2% af befolkningen, for hvem pornografi kan virke som benzin på et i forvejen brændende bål. Og det vil altså sige, at det er nogen, som allerede er i høj risiko for eksempel for at have holdninger, der understøtter aggression mod kvinder, eller i høj risiko for at begå seksuelle overgreb, seksuel aggression. Og for dem kan pornografi, så at sige, få bålet til at lyse endnu højere op og øge risikoen. Men det er altså en sandsynlighedsberegning, vi er ude i. Det er ikke kausalitet, at det er pornografien, der i sig selv skaber det.
Men det her med, at man også så utroligt ofte hører det her med, jamen, de her stakkels unge mennesker, som jo, det er det første, de møder allerede i en tidlig alder. De kan ikke lade være med at gå på nettet, og de ser alt det her forfærdelige. Og det må da nødvendigvis ødelægge dem. Altså, noget, der er interessant, er vel også, at jamen, langt de fleste af os har set noget på nettet, som vi nok vil sige, ej, det tror jeg faktisk ikke, jeg selv vil gøre det her. Men alligevel virker det på en eller anden måde ophidsende. Og hvordan skal man egentlig tolke det der? Er det bare sådan, hvad skal man sige, en slags superstimuli? Altså, det er ikke fordi, det får os til at gøre det samme, som man ser, men det er ligesom at se en reklame for, hvad der hedder, en kæmpe stor lavkage. Åh, det er lækkert det der. Jeg køber mig en småkage. Altså.
Ja, altså om det bare bliver noget, kan man sige, andet, man så køber i stedet for i
butikken. Ja, altså det er ikke sådan, at man altså, absolut man ser noget, og så skal man altså afprøve det.
Nej, det er ikke nødvendigvis sådan monkey see, monkey do. Altså der er også en hjerne, der er inde bag det, der bliver set, og som ligesom fortolker de her stimuli, og godt ved, kender, hvis man ser på undersøgelser, forskel fra det ene til det andet. Så det ser altså ikke ud til, at der er den her en-til-en overførsel, som er rigtig vigtig. Hverken hos unge eller for den sags skyld hos ældre.
Men så kan man jo egentlig spørge, og det ved jeg ikke, om jeg er undersøgt, hvorfor er det, at meget af det porno, man ser, og som man også kan se, at andre mennesker ser, at det er noget, de faktisk ikke vil gøre selv?
Det er heller ikke nødvendigvis sådan, det altid er. Men der er nogle gange forskel mellem folks fantasier. Det kan man også se, hvis man bare snakker og forsker på seksuelle fantasier i almindelighed. At der er nogle ting, som vi i fantasien kan opleve så meget ophidsende. Men når det er sådan, at vi ligesom har fået stillet vores ophidselse, for eksempel fået orgasme, så kan vi ikke forestille os at engagere os i den type af adfærd overhovedet, og vi kan måske heller ikke tænke os, at den bliver virkelig gjort. Og sådan kan det også være med pornografi. Den anden del af det, det er også, at man ofte ser en overensstemmelse mellem det, man rent faktisk tænder på, og det, man går ind og afsøger. Så hvis det er sådan, at der dukker noget op af en eller anden type forskellige art, som ikke er i overensstemmelse med det, man godt kan lide, jamen, så klikker man væk. Så klikker man over på noget, man i stedet godt kan lide. Og det er jo i virkeligheden ligesom en buffet på mange måder. Altså, hvis der er sådan noget, at vi har noget mad i den buffet, som vi ikke bryder os om, jamen, så skovler vi ikke over på tallerkenen og æder løser det, hvis der er noget andet i stedet for.
Nej, altså, det...
Eller de fleste gør ikke.
De fleste gør ikke, nej, det er rigtigt. Men der er vi egentlig også inde på, hvad skal man sige, noget, som er interessant. Det her med, at netop... Man snakker så meget om i dag i debatten, at jamen, hvis man går ind og ser noget, så bliver man ligesom afhængig af det. Altså, porno er afhængighedsskabende, og man taler ligefrem i USA og har gjort det i nogle år om porn addiction og sex addiction, og de skulle ligesom hænge sammen, de her forfærdelige ting. Og det handler meget om, jamen, man ser noget, man bliver simpelthen, man skal bare have mere, og det skal være værre og værre. Og så har man sådan en interessant diskussion om, at jamen, det er især, igen er det især mænd, at det ligesom tapper de her stakkels mænds libido. De bliver simpelthen ude af stand til at være sammen med rigtige kvinder, og de har ikke noget andet sexliv end at sidde med deres højre hånd foran det her porno. Det kiggede jeg på i en artikel her for noget måde tid siden, og snakkede med nogle forskere om det her med afhængighed. Hvor der også er altså virkelig en kæmpe diskussion, og mange vil sige, at man kan ikke kalde det her en afhængighed som sådan. Hvordan har du det med det?
Det er en kæmpe stor debat, der foregår nu, og den foregår specielt i USA. Og det gør den nok, fordi man er usikker. Man har simpelthen ikke nok forskning til at gå ind og tilsige, at det her, som man kalder seksuel afhængighed helt overordnet, at det er en selvstændig diagnose, eller er det et udtryk for noget andet? For eksempel en impulskontrolforstyrrelse eller en tilsvarende afhængighedstilstand, som kan forklares ved hjælp af andre ting. Og så er det netop, at så for eksempel i forhold til afhængighed, så har vi en masse positioneringer, hvor det ikke kommer til at handle om afhængighed, men værdier og andre ting. I USA så bliver det meget kirken, der går ind og siger, jamen der er seksuel afhængighed, og for mænd, der udarter det så oftest i pornoafhængighed, og det skal vi behandle, fordi det er farligt for troen og for familietilhørsforhold. Så er der de konservative kræfter i England, selv efter Brexit her, som har sagt, at jamen, det er måske ikke det religiøse, det tror, men den her afhængighed af pornografien og pornografiafhængigheden, den tror de konservative familieværdier, der er. Og så er der nogen, som har tredje og fjerde ting i forhold til det her, som ikke så meget er båret frem af kan man sige, værdier og religion, men økonomi. Altså, hvor der er kæmpe store økonomiske interesser, fordi man har lavet en eller anden terapeutisk praksis eller gruppeterapi eller noget andet, der bygger på det her.
Ja.
Det man ser, det er, ja, vi ser i klinikken også, hvis man spørger Rigshospitalet eller andre steder, at der kommer mænd og nogle kvinder, flest mænd, som er seksuelt afhængige. Det vil altså sige, at de har et forhold til seksualiteten, hvor seksualiteten er kommet ud af kontrol i forhold til deres oplevelse. Det har en stor indvirkning på deres hverdag, og de er forpint af det. En del af dem kan være sådan noget som prostitueret eller sexchat, og en anden del kan være pornografi, alt efter hvordan og hvorledes. Så det optræder i klinisk praksis.
Ja.
Men det vi ikke ved noget om, og det som de udenlandske studier også peger på, det er så, jamen er det her selvstændigt? Er det noget, der skal i en diagnosemanual som en selvstændig kategori? Eller er det noget, der er et udtryk for noget andet? Altså stress, depression, angst, det at man ikke kan få det sociale til i forhold til det andet køn, impulskontrolforstyrrelser, problemer i forhold til neuroanatomi og hjerneprocesser osv., eller hvad er det? Og det ved vi ikke endnu, fordi vi har ikke haft mulighed for at forske i det længe nok.
Altså, jeg snakkede jo til min artikel på et tidspunkt med Nicole Pross, som hun hedder, som sidder på University of California, Los Angeles. Og hun forsker i porno, når hun engang imellem kan snige lidt bevillinger fra, eller lidt penge fra nogle andre bevillinger over i det her med porno, fordi det er, specielt i USA, meget svært at få penge til. Men hun har lavet nogle forsøg, altså, hvor hun simpelthen prøver at kigge på, jamen, hvis vi nu tager nogen, der selv erklærer sig som pornoafhængige, sætter dem over for nogle billeder af, det kan være altså sådan neutrale billeder, landskaber, og så er der nogle krigsbilleder, og så er der noget porno, og kigger på, hvad sker der med deres EEG, altså deres hjernebølger, fordi der er hos for eksempel alkoholafhængige og kokainafhængige, hvis man viser dem billeder af deres misbrugsstof, så sker der simpelthen noget særligt. Man kan se det på det her EEG. Hun ser så ikke det samme med hensyn til de her pornobilleder. Hun har også lagt nogen i en scanner og kigget på det, og kan heller ikke sådan, altså se det samme mønster, som man kan med andre typer afhængighed. Hun prøvede også i det her, de her scanner-eksperimenter faktisk tage nogle mænd, igen, der selv mener, de er pornoafhængige, og teste den her hypotese, eller det her diskussionspunkt, som mange også kommer med, hvor man siger, jamen, altså, når man er pornoafhængig, så skal man simpelthen man skal have mere rå stimuli, fordi at man bliver ligesom man får hård hud på fordi de her dele af hjernen, der har med det at gøre, ikke? Så man skal ligesom bare have mere og mere. Og det viser sig fuldstændig det omvendte. Altså jo mere du så i laboratoriet af porno, jo mere følsom blev din hjerne også for, om man så må sige, seksuelle stimuli. De blev så også hun fandt ud af, at de her mennesker faktisk jo mere porno de så, jamen, hvad skal man sige, jo mere havde de faktisk også sex med rigtige mennesker. Altså, det ødelagde ikke deres sexliv, det tappede ikke deres libido. Og det er hun så blevet meget upopulær på at gå ud og sige. Fordi, som du selv peger på, der er en enorm industri i USA, der hedder, lad os afvende folk med porno og sexafhængighed.
Helt enig.
Har du mødt nogle af de der terapeuter?
Altså, jeg har diskuteret nogle gange med nogle af dem, og det har været udenlandske medier, eller det kan have været på konferencer eller tilsvarende. Og en del af dem er jo lige så interesseret som jeg i at finde ud af, hvad siger videnskaben. Men der er så også en anden del, som har nogle, kan man sige, personlige eller økonomiske eller andre aktier eller interesser i det her felt, som gør det svært nogle gange at skille det ene fra det andet. Og når det er sådan, du siger det her omkring det med glidebaneeffekten, så er det jo ret interessant, fordi det er jo i virkeligheden det, som er et af grundlagene for diskussionen i Danmark, hvis vi skal komme tilbage til Danmark, til ungdommen og så videre. Netop det, at de begynder måske et sted, haha, det er jo uskyldigt, Ekstrabladet side 9, og lige pludselig så sidder de og masturberer til toiletsex eller tilsvarende, ikke? Altså et eller andet, hvor det bare er glædet fuldstændig ud. Sådan ser det ikke ud. Sådan ser det ikke ud. Den her glidebaneeffekt, den kan vi altså ikke dokumentere. Det er klart, vi ved lige så godt, også som voksne, at hvis det er sådan, at du onanerer mange gange i løbet af en dag, eller samlejer mange gange i løbet af en dag, så skal der lidt mere til, for at du kan opnå orgasme. Det kan være, at fantasierne skal være mere intensive, eller den seksuelle adfærd en anden, eller måden, du bliver stimuleret på, eller noget andet. Det er helt normalt. Men så vender du tilbage til baseline, til start, når det er sådan, at du måske har holdt pause et par dage, eller tilsvarende. Og det er også noget af det, man ser ved pornografien, at det kan godt være, at det ændrer sig lidt. Altså det, du starter med, er ikke nødvendigvis det, du slutter med. Men det afspejler ikke et eller andet, at nu er det ved at gå fuldstændig galt. Det afspejler en virkelighed, hvordan vi fungerer rent seksuelt som mennesker. Og det bliver bare fortolket helt anderledes, også i forskerkredse. Det hedder simpelthen glidebaneeffekt. Man har en hypotese omkring det. Man kan bare ikke eftervise den.
Der er ingen glidebaneeffekt.
Det ser ikke sådan ud. Nej. Så er det i hvert fald en glidebane, der går i ring, for den vender tilbage til sit udgangspunkt.
Du lytter til 24 spørgsmål til professoren Melone Frank. Dagens gæst er psykolog Gert Martin Hall, lektor og afdelingsleder ved Institut for Folkesundhed ved Københavns Universitet.
Men det her med fortolkning er også interessant i sig selv, fordi når man kigger på, hvad det så er for nogle mennesker, der kommer og søger behandling. Og det er der amerikanske psykologer, der har kigget på, blandt andet en, der hedder David Lay, som har kigget på, jamen, hvad er det, der forudsiger, om et menneske er, hvad skal man sige, pornoafhængig i klinisk forstand. Og så har man så interviewet nogle af de her, der søger behandling. De siger, jeg er pornoafhængig, jeg kan simpelthen ikke holde det ud, jeg må helbredes for det her. Og så en kontrolgruppe af mennesker, der ikke mener, de sådan set er pornoafhængige. Og så kigger man på, hvad er deres forbrug af porno? Forbruget af porno har ingen forudsigelseskraft i forhold til, om du ser dig selv som pornoafhængig eller ej. Altså, det vil sige, det er ikke, hvor meget du bruger det her porno. Det, man kunne finde frem til, i virkeligheden sagde noget om du så dig selv som pornoafhængig, det var, havde du en religiøs indstilling, havde du en konservativ indstilling til sex. Altså, det er sådan set, hvordan du ser på sex i det hele taget, der får dig til at mene, om du er afhængig af det eller ej.
Og det er jo utrolig interessant, fordi det dykker lige præcis ned i forskellen mellem det europæiske diagnosesystem inden for psykiatri og det amerikanske. I det amerikanske, der skal en grad af forpinthed ind. Og det vil altså sige, at den subjektive oplevelse er vigtig. Det er den ikke i det europæiske. Så når David Lay, hvis arbejdet er udmærket, kender netop finder det her, er det også interessant, fordi det betyder, at du i princippet kan se pornografi en eller to gange om ugen, eller om måneden, eller per halve år, og så stadigvæk opleve, at det kommer så meget på tværs af dine familiemæssige, religiøse eller andre værdier, at du faktisk er dybt forpint af det. Vil vi så, en gennemsnitsdansker, kalde det et problem eller ej for en person på 20 år, eller 25 år, eller 30 år? Sandsynligvis ikke. Vil man det i et religiøst samfund et eller andet sted, hvor måske man har et andet forhold til pornografi eller seksualitet, end det vi har i Danmark? Ja, det vil man. Og så vil man netop, kan man sige, have sat gang i noget, som er sociokulturelt på virkelig af, hvordan man fortolker det her. Og det er utrolig vigtigt. Der er måske noget, hvor vi kan sige, okay, det er så clear cut, at her er vi alle sammen enige om at danne afhængighedstilstand. Hvis man sidder og onanerer 7, 8, 9, 10 gange om dagen, og overhovedet ikke kommer ud for en dør, det går ud over alle sociale relationer osv., så vil de fleste nok sige, at det er et problem. Men ellers så ligger der også en grad af fortolkning og opfattelse, og det gør der jo seksualiteten. Det gør der også inden for fetisher, hvis vi går i en svingerklub eller tilsvarende. Altså er det en atypisk seksualitet? Det er i virkeligheden noget, også, der afhænger af øjnene, hvormed vi ser. Og det er jo ret interessant, fordi det også gennemsyrer debatten her.
Mm. Når vi snakker om kulturelle forskelle, kender vi noget til altså forskellene på de forskellige kontinenter i det hele taget, altså verdensdele? Hvordan ser det egentlig ud, det her med pornoforbrug forskellige steder, og holdninger til det, og så videre, så videre? Er der nogen stor sådan, kortlægning af den slags?
Altså, det har været svært at få tilgang til specielle dele af verden, vil jeg sige. Der er ikke så mange undersøgelser fra Asien, og der er meget, meget få undersøgelser fra Mellemøsten, så er det israelske undersøgelser, der ligger. Så der er altså nogle steder i verden, som er mindre undersøgt. Og det har jo noget at gøre med, at nogle steder er det simpelthen dødsstraf for at se på porno eller besidde pornografi. Så det er meget, meget svært at få tilgang. Jeg var selv heldig at få tilgang til indonesiske pornografidata. Indonesien er verdens største muslimske samfund, og der kan jeg huske, da vi gennemgik hele den her review-proces, altså vurderingsproces ved det tidsskrift, som vi fik artiklerne ud i, der måtte vi simpelthen insistere på, at forfatteren ikke blev kendt, og at universitetet ikke blev kendt i den her proces, fordi det var for farligt, simpelthen det var for kontroversielt. Det endnu mere interessante, det var, at de resultater, vi fik, som var, kan man sige, nogle ting, hvor vi prøvede efterprøve, om det så sådan ud i Indonesien, som det gjorde i den vestlige verden generelt, de var stort set ens. Det var det i forhold til omfanget af forbrug, og det var det i forhold til holdninger af forbruget, og det var det i forhold til, hvordan personerne, dem der forbrugte, selv oplevede effekterne af forbruget, altså som positiv eller negativ. Og det er jo i virkeligheden ret interessant, fordi der ser ud til at være sådan en rimelig konsistente fund. Selvfølgelig, alt efter hvilket gruppe du undersøger, så er prævalensraterne, altså omfanget af forbrug, de varierer noget om mænd og kvinder og aldersgrupper og sådan noget. Men selve effekterne af det ser faktisk ud til at være nogenlunde ens på tværs af kultur.
Ved vi noget om Sydamerika og Afrika overhovedet?
Nej, det gør vi. Det er ikke som jeg umiddelbart lige kan genkende. Når vi ser på Afrika, så er der jo undtagelsen Sydafrika, hvor hvor man kan sige, at der er det nemmere at lave forskning. Og det vil så sandsynligvis også være muligt at lave i Sydamerika. Sydamerika er ikke præget, i hvert fald inden for seksualitetsforskningen, af mange publikationer i seksologiske tidsskrifter, men der kommer mere og mere, og heldigvis inden for de sidste 10 år. Men det kunne være meget interessant at se på os.
Mænd og kvinder, må man sige.
Mænd og kvinder, ja.
Hvad er forskellene der i forbrug, i forbrugsmønster, i holdning, og er det også gennemgående, altså i de forskellige verdensdele, man kender til?
Ja, nu skal man passe på med at trække alle over en kamp, specielt inden for sådan en kønskorrekt tid her med mænd og kvinder.
Ja, pas på med den.
Men det vi ser, det er stort set, at mænd, kan man sige, udraderer kvinder på alle parametre, der drejer sig om, hvor ofte man bruger pornografi, hvor mange forskellige typer man bruger pornografi, typer af pornografi man bruger, hvor mange minutter om ugen man spenderer på pornografi, hvor ofte det bliver brugt i forbindelse med onani og så videre og så videre og så videre. Så det ser altså ud til, at pornografi i meget højere grad hos mændene end hos kvinderne er en hjørnesten i seksualiteten. Blandt andet et af de mest markante fund, som jeg gjorde i forbindelse med de data, jeg indsamlede for unge voksne i Danmark, der viste sig, at cirka halvdelen af gangen, hvor unge voksne, det var 18-30-årige, masturberer i Danmark, altså mændene, der indgår pornografi. Og det vil i virkeligheden positionere pornografien som et af de kraftigste, kan man sige, brugte stimulationsmidler overhovedet. Og prævalensraterne fra andre steder, de er også ret høje i forbindelse med det her.
Men masturberer kvinder og mænd nogenlunde lige meget, eller fører mændene også? Bliver vi også udraderet der?
Altså, I bliver også udraderet der, gennemsnitligt, som gruppe.
Ja.
Det ser også ud til, at mænd de i højere grad eller masturberer mere end kvinderne. Ja.
Men jeg synes, det er interessant, når man snakker porno. Altså ja, billedporno, vil man sige, der bruger mænd en hel del mere.
Ja.
Men sådan noget som, hvis du nu siger 50 Shades of Grey,
helt klart.
Det vil jeg jo sige, det er ikke litteratur på nogen måde, det er porno til kvinder. Og det læser de jo så i altså 50 millioner, hvor meget det nu er, ikke, der har solgt det der. Men det er vel bare en anden form for stimulation?
Ja, det er utrolig vigtigt, at du smider det på banen. Ikke? Det vil jeg ønske, at selv lige havde sagt noget om. Fordi det siger også noget om forskellene mellem mænd og kvinder måske nok, i forhold til, hvad er det egentlig, der bliver opfattet og brugt af pornografien. Og det er rigtigt, når man ser på den skrevne pornografi, den mere sådan litterære genre igennem tiden, så ser det altså ud til, at kvinderne fuldstændig udraderer mændene. Og det er nok ikke fordi, at mændene er specielt dårligere til at læse end kvinderne. Det handler nok i virkeligheden om, at de visuelle stimuli ser ud til at have en større effekt og indflydelse på mænd sammenlignet med kvinder og omvendt. Så man vælger nok også noget af det, der er mere konkurrent med det, der i virkeligheden ophidser og interesserer en. Og der har man jo inden for pornoverdenen, især i de sidste 10-20 år, virkelig prøvet at knække den kode, der hedder kvinder. Fordi mændene, de rammer ind i det, der hedder sådan en ceiling-effekt, altså en loft-effekt. De kan simpelthen ikke få brug mere porno. men kvinderne...
De har ikke tid.
De har ikke tid, nej. Men kvinderne, de er i virkeligheden, og parrene, det er i virkeligheden det store marked.
Mm.
Og når man ser på, hvad man har gjort af alle mulige forskellige ting, så er man stadigvæk ikke nået frem til en løsning. Den, der knækker den kode, hvis den kan knækkes overhovedet, jamen de bliver også meget, meget rige, så det prøver man på.
Mm.
Men det kan jo enten være, fordi man endnu ikke har fundet den type af stimuli inden for pornografien, der virkelig tænder flertallet af kvinder, eller at kvinder bare ikke er lige så visuelt orienteret som mænd, når det kommer til den type af seksualitet, der handler om pornografien i hvert fald.
Jamen det vil en del evolutionsbiologer vil også i virkeligheden skrive under på, at altså, ja, mænd er meget... visuelt stimuleret. Der skal simpelthen nogle ting til, og så, hvad skal man sige, køre det, mens kvinder er det ikke så vigtigt for. Altså, det har ikke været det, der, hvad skal man sige, de skal vælge på nogle andre parametre. Altså, mænd har haft det sådan i, hvad det hedder, stenalderen, som man siger, at jamen, de skulle kunne se på en partner, det der, altså, du ved, brede hofter, sådan og sådan, det er godt at, hvad det hedder, prøve at sprede sine gener her, mens kvinder har skulle vælge på nogle andre parametre. Altså, hvor god en forsørger vil den her han være? Altså, hvor god vil han være til at hjælpe med det ene og det andet og det tredje, når ungerne kommer, og så videre, og så videre. Så det visuelle betyder ikke på samme måde noget. Jeg synes også, man lægger mærke til i, altså, når man snakker om, kvinders og mænds seksualitet, inden for forskningen, så vil en hel masse seksologer også sige, jamen alt peger på, at mænd har nogle, altså ofte nogle præferencer, som er meget visuelle, altså der skal enten skal det være en ordentlig stor røv, eller en meget lille en, eller et eller andet andet. Og det er sådan nogle præferencer, der bliver ved at gå igennem det meste af deres liv. Mens kvinder, der er det sådan, siger man, mere flydende. Altså det behøver ikke være så vigtigt med nogle bestemte fysiske parametre. Men, og det kan også godt flyde meget mere. Altså så kan de pludselig blive lesbiske i 50-årsalderen, eller noget. Man ser meget sjældent mænd blive homoseksuelle i 50-årsalderen, uden at have været det før. Så der er i det hele taget nogle store forskelle der.
Man kan i hvert fald sige, at det, du rammer dybt ind i, det er jo i virkeligheden også noget, der handler om attraktion som sådan. Mm. Og hvad er attraktivt? Og i evolutionens sammenhæng, der kan man jo sige, at pornografien er et mekka for mænd. Fordi du skal stort set ikke investere særlig meget ud over den præstation, du skal. Der skal til, for at du får en orgasme, og du kan løbe bagefter.
Ja.
Hvis man siger, at kvinder de gerne vil have en lidt mere høj investerende strategi, hvor de netop får mulighed for at undersøge, om manden har nogle karakteristika, der dels kan beskytte dem, og dels kan være med til at videreføre og sikre deres genetik, altså i forhold til børn, eller beskytte hunden i flokken, så er det ikke det, der oftest er portrætteret på pornografi. Det får man måske lidt mere i 50 Shades of Grey eller tilsvarende, fordi du får en historie og en storyline, hvor du får den her fornemmelse. Så det er der helt sikkert en masse, der vil juble højt af. Når man ser på, hvad mænd og kvinder også er tiltrukket af i forbindelse med sådan en almindelig tiltrækning, så viser det sig, at attraktion og selve udseende også er vigtigt for kvinderne, bare endnu vigtigere for mændene. Og det er det konsistent igennem livet, end det er for kvinderne. Og det er rigtigt, hvad du siger også, der er måske en mindre eller mere fleksibilitet inden for kvinderne, end der er for mændene, selvom de også har en attraktion til symmetriske ansigter og specielt hud og hår og sådan noget. Ikke? Altså, men den er bare endnu større ved mænd. Og det kan pornografien jo i virkeligheden drage nyt af. Altså på den måde, de kan udnytte det systematisk.
Ja, det er jo heller ikke altid, man kan få det i virkeligheden, som man aller helst vil have at kigge på.
Det er altså rigtigt.
Så har vi andre metoder. Men selve pornografien, der siger man jo også det der med, at den er blevet hårdere, og det bliver værre og værre, og det, altså det ja, man kan næsten ikke, det er et ræs mod bunden. Ved man noget om, hvordan har pornografien egentlig udviklet sig over årene? Og hvad er det, der er mere forbrug til, og i det hele taget, hvordan ser det ud, den der genre?
Ja, det ved man noget om. Heldigvis kan man sige. Det, man ser, er måske ikke, at den nødvendigvis er blevet hårdere og hårdere generelt. Der er blevet mere og mere af den, og det, der er helt markant, er, at den er blevet mere og mere differentieret. Det vil sige, at man kan vælge meget mere i overensstemmelse mellem sine specifikke præferencer. Hvis man godt kan lide kvinder, som er mørkhåret og blå øjne og 1,65 og kommer fra den del af verden osv., så kan du stort set finde det. Det kunne du ikke for 30-40 år siden, men selve sitesene er blevet kan man sige, meget bedre til at søge det, du specifikt godt kan lide, og der er blevet meget mere pornografi at søge blandt, altså databasen er simpelthen blevet større. Det inkluderer jo selvfølgelig også, at en del hårdere pornografi, hvordan du så end definerer det, også er tilgængelig i et andet omfang, end det har været før. Men når man ser på, hvor mange procent ud af den samlede pornografi, der i virkeligheden er det, man karakteriserer som hård pornografi, så lader det til, at den her sted er meget lille. Alt efter, hvordan man lige differentierer hård pornografi, eller definerer det, så viser det sig, at det er mellem ca. 1-10% af den samlede mængde af pornografi, der laves. Men hvordan, den har været rimelig konstant.
Ja, men hvordan vil du definere som forsker hård pornografi?
Jamen, jeg synes, det er meget, meget svært at definere. Det har nogle gange været defineret i retning af, at det er pornografi, hvor der indgår en eller anden grad af eksplicit vold. Men så er der nogen, der har sagt, okay, men hvad er vold så? Er det sådan en psykisk vold, altså hvor man kalder kvinden især på bestemte ting, eller skal det være fysisk vold? Og hvis det er fysisk vold, er det så det at slå lidt på rumpen, eller rive lidt i hårdt? Er det så vold i virkeligheden, eller er det passion, eller hvordan er det, vi skal definere det? Så jeg vil sige, at det der er ikke konsensus omkring, og jeg er selv lidt uafklaret omkring den del af det også, hvis jeg skal være ignorant ærlig overfor dig.
Ja. Jeg synes selv, det er interessant, når jeg nu i forbindelse med research til den udsendelse har kigget lidt. Altså, og, Altså jeg må sige, langt det meste. Altså nu tog jeg en mand af mit bekendtskab og bad ham simpelthen vise mig, hvad er det egentlig, hvad går du ind og ser? Ikke? Og det tog lidt tid overhovedet for ham overtalt. Men det var sådan noget meget, altså for mig at se, hammerne kedeligt. Altså slam. Altså eventuelt to på en gang, eller tre, eller, altså det samme, og man tænker bare, ja, hvordan kan det være meget ophidsende? Altså, det forstår jeg ikke helt selv. Altså,
Nu sætter spørgerne ud på mig, som om jeg skal ligesom komme med de vise sten og forklare det. Det er jo et ufatteligt svært spørgsmål, fordi man kan også sige, hvordan ser vores sexliv generelt ud? Altså for de fleste, så når man har været sammen med en partner, lad os sige 3, 4, 5 år, så er det nok nogle af de samme seksuelle manualer, opskrifter, scripts, guidelines, man i virkeligheden bruger i forbindelse med det seksuelle. Det gør ikke, at det nødvendigvis altid er kedeligt. Der kan ligge andre momenter i det. Og sådan kan det også være i forbindelse med pornografien. Det er ikke sådan, at man nødvendigvis udvikler sig helt vildt meget, men det har måske et formål. Og når det formål ligesom er blevet betjent og afsluttet, så lægger man det væk. Men så gror der en eller anden form for behov op, der så kan slukke sig det samme. Det er ligesom at spise, ikke? For nogen i hvert fald. Altså, det kan være den samme type mad, man spiser igen og igen, men den kan stadigvæk smage godt.
Det er sjovt igen, det der med, at når jeg kigger på det der som kvinde, så må jeg sige, altså, det er ikke fordi, jeg elsker feminister på nogen måde, men altså, det er, jeg synes, det er rigtigt, det der med, man ser en enorm tendens i porno til, at kvinder på en eller anden måde, det skal helst være lidt nedværdigende for dem, ikke? Og de skal helst se ud, som om de er kommet lige ind med firetoget fra Østeuropa, og så bliver der gjort ting ved dem og sådan noget, ikke? Og man tænker, det er sgu da egentlig... Altså, jeg kan godt forstå, at de i sin tid sagde, disse feminister, det må give aggressivitet og vold mod kvinder. Men det viser sig rent faktisk, når man laver undersøgelserne, det har man jo gjort, altså tilbage i tiden, og kigget på, jamen, dem, der så faktisk bruger porno af mænd, de viser sig ofte at have, eller i gennemsnit, at have en mere positiv holdning til kvinder, som det hedder, og i virkeligheden en rarere seksualitet i virkeligheden, end dem, der overhovedet ikke brugte porno. De var faktisk mere fjendtligt indstillet over for kvinder i nogle amerikanske undersøgelser fra jeg mener, 80'erne. Og det er jo altså specielt, det tror man jo ikke. Umiddelbart.
Nej, det er jo specielt, og jeg synes også, det er interessant, det du siger med, er det kvindenedgørende, eller ej? Og det kommer jo nu, altså, man havde en tendens, kan man sige, for måske 20 år siden, hvor det netop var sådan, at feminismen positionerede sig et sted, hvor de sagde, jamen det her, det er kvindeundertrykkende. Og den del af det eksisterer stadigvæk. Men man har så fået en anden gren af feminismen, der netop siger noget andet, der siger, jamen det her, det er ikke kvindeundertrykkende. Det her, det er i virkeligheden noget, der er befordrende for den kvindelige seksualitet. Noget, hvor kvinden får lov til at udtrykke sig og er med til at afstigmatisere den her opfattelse af kvinden som en, som hele tiden er puritansk og gør det rigtigt og ikke har en seksualitet i virkeligheden. Så der kommer også diskussioner, når man ser på det billede inden for feminismen. Så tror jeg også, man skal skelne mellem effekter på forskellige planer. Altså det, vi sidder og diskuterer meget, har jo været effekter på den, der forbruger det. Hvis man dermed også kan se på, jamen, hvad er effekterne så for dem, der er i industrien, producenter, dem, der optager det, dem, der er aktørerne, altså skuespillerne osv., så er det måske et andet billede, vi finder. Altså der har lige været en undersøgelse, som fandt, at dem, der var i industrien, de opfattede sig selv som mere sund og havde det bedre og sådan noget end en gennemsnitlig kvinde. Men det er jo ikke sikkert, at det her det er sådan en konsistent fund. Det er jo i virkeligheden behæftet med alvorlige fejlkilder. Måske. Men det er jo det er en anden måde. Den tredje måde er også, hvad gør det for økonomien? I Californien for, jeg tror det er 5-10 år siden, jamen, der var 40.000 mennesker ansat inden for pornoindustrien. Og det er en af de højeste genererende brancher rent økonomisk i USA overhovedet. Det har jo også nogle konsekvenser. Så man skal nok passe på, når man diskuterer effekt. Altså, hvem er det, vi diskuterer effekt for i virkeligheden?
Burde de her nye feminister egentlig ikke lave deres egne pornofilm?
Det må du spørge dem om, kan man sige. Der har været sådan, det hedder Fem Production, som har prøvet at lave pornografi til kvinder. Og der er også, kan man sige, pro-feminister, som man kalder dem, som i den grad har prøvet at give sig i kast med og både at være producenter og også være aktører. Annie Sprinkle er en af de gamle og så videre, der har hjemme haft sådan Grit Uldal, Jessen tror jeg hun hedder, som også har givet sig i dag med det. Så det bliver forsøgt i virkeligheden.
Men tror du, altså det meste af udbuddet, er vi enige om, det er til mænd, fordi det er simpelthen dem, der er den store gruppe
af aftager. Det er i hvert fald mænd, der ser det mest.
Ja. Men tror du overhovedet, det er muligt at fremstille billedporno, som henvender sig altså både til mænd og kvinder? Eller er det faktisk en umulig opgave?
Altså, hvis du havde spurgt mig for 10-15 år siden, så ville jeg sagt, ja, det må man da kunne gøre. Men nu er jeg sådan en disillusioneret forsker, der ikke helt ved, om man overhovedet kan gøre det. Altså måske er der i virkeligheden grundlæggende set rent pornografisk, visuelt, så stor forskel på den gennemsnitlige mand og den gennemsnitlige kvinde, at det nok måske bliver lidt svært. Det betyder ikke, at man ikke kan lave ting, hvor begge to kan have fornøjelse og ophidselse og så videre. Det er ikke det, jeg siger, men sådan specifikt rettet mod det. Det er måske lidt svært. Og det er dermed også en stor variation inden for mænd. Mænd er jo ikke bare mænd, og kvinder er ikke bare kvinder. Så man ser også sådan en interkønsvariation. Altså det, som man A godt kan lide at se, er ikke nødvendigvis det samme som man B, C og D. Og der er hele den her differentieringstankegang, at du kan få præcis, hvad du har lyst til stort set. Jamen den er jo virkelig slået igennem. Det kan man jo bare se, hvis man går ind på et pornosite, hvor mange forskellige muligheder der er for at klikke ind på alle mulige forskellige kategorier, der går over type af seksualitet, til hvor mange der er, til hvilke hudfarve, til hvilke køn osv.
Jeg kom i denne her research tilfældigvis til at slå ind på noget ret overraskende, som var en, hvad det hedder, et stykke japansk porno. Altså henvendt til mænd, men jeg har aldrig set noget lignende i hvad det hedder, det vestlige udbud. Altså det var sådan en hel gruppe, sådan unge japanske kvinder, der var ikke implanteret hverken det ene eller det andet, ikke noget kunstigt over det. Og så var det en mand, som bare blev lagt på en luftmadras, og så begyndte man at massere ham med olie og ting og sager, og sagde små hyggelige lyde som, og det gik der meget lang tid med. Og det kan man åbenbart afsætte til nogen også. Og jeg tænkte, det var sgu da en interessant kulturel forskel. Det kan jeg ikke forestille mig i virkeligheden, en dansk pornoproducent lave.
Jeg tror ikke, han vil sælge så meget herhjemme med at sige. Det kunne godt være, at det var et rimelig begrænset publikum. Altså i Japan har der jo for eksempel også været meget rigtig hård pornografi.
Altså sådan voldspredet.
Voldspredet pornografi. Ja. Og så har der været meget, som også har været debatteret her herhjemme, det der hedder sådan hentai, altså pornografi i tegneserieform, som har været meget fremme at sige i Japan. Og man kan jo sige, at inden for pornografien finder du alting. Altså det, du beskriver, er jo også et morsomt billede, ikke? Jeg kan huske, at jeg engang var inde og kigge på de her forskellige kategorier i forbindelse, selvfølgelig også med forskning, fordi vi skulle lave et forskningsprojekt om, hvad man brugte af forskellige ting. Og der stødte jeg på nogen, som ligesom fik vasket hår.
Ja.
Og det var sådan det ophidsende, altså helt almindelig hårvask. Ikke noget af det ene eller det andet. Og det tænkte jeg også, okay, det, altså seksualiteten har mange nuancer og mange ophidselsesmomenter.
Du lytter til 24 spørgsmål til professoren med Lone Frank. Dagens gæst er psykolog Gert Martin Hall, lektor og afdelingsleder ved Institut for Folkesundhed ved Københavns Universitet.
Men hvis vi så netop altså snakker lidt om seksualitet i det hele taget, fordi det er jo også en bredere debat, det her i virkeligheden altså kommer ind i forhold til. Ikke? Altså, vi har det her med porno er ondt, det er afhængighedsskabende, det er skadeligt for unge, osv. osv. Og så kommer den her med seksualiseringen af det offentlige rum, og i det hele taget, at det bliver værre og værre. Og så snakker man om, fra en anden position, jamen det er jo, vi er jo bare gået ind i sådan en nypuritanisme. Og hvad skal man sige, hvor vi giver køb på vores frisind, og så videre, og så videre. Altså, hvordan skal man overhovedet se på det? Altså, kan man på nogen måde undersøge, jamen har vi egentlig hvad skal man sige, mere puritanske holdninger nu om dagen, end man altid har haft? Eller hvordan er det bevæger sig, det her? Er der overhovedet noget hold i de her påstande?
Altså, jeg synes, det du snakker om, er jo sådan den offentlige debat i virkeligheden. Hvordan er den omkring seksualitet? Og det, man har snakket meget om, det har været den her nye puritanske tendens, hvor man har sagt, at det lader til, at man er blevet mere moralsk sippet, og dem, der har været modstandere, er det sagt, og dem, der har været sådan nypuritanske, siger, nej, vi er ikke sippet, men vi vil have lov at sige fra over for det, vi synes er en overseksualisering af eksempelvis det offentlige rum. Jeg tænker, det bliver en lidt forfejlet diskussion, fordi jeg tænker, at den ældre generation, eller at befolkningen i forhold til for eksempel unge, altid er nypolitanske, fordi de er bekymrede. De tør simpelthen ikke at løbe en risiko omkring seksualiteten, og hvis unges sprog eller seksualitet, udtryksformer ændrer sig, så bliver alderdommen nogle gange bekymret, fordi de ikke forstår den. Lad mig tage to helt konkrete eksempler. Hvis der er en der er ung, der siger, jamen, fuck dig, din luder.
Ja, det gør de jo.
Det gør de jo. Ja. Så tænker vi, hold da op, det er jo helt galt det her. Det svarer til, da jeg var ung, at man sagde, hold kæft, hvor er du en spasser. Det sagde man dengang, og før det sagde man noget andet. Men det bliver fortolket på en helt speciel måde. Det kan jeg også huske, det gjorde vi også. Den anden del af det, det går lidt mere på, kan man sige, ting, man gør seksuelt. Altså i 50'erne, der var det sådan kampen om munden, man havde oralsex. Nu er det kampen om røven i forhold til analsex. Mm. I 20'erne og 30'erne var det kampen om partnerne. Altså det, hvis man havde haft to eller flere partnere, så var det helt frygteligt. Og det vil sige, at vi tolker hele tiden de tendenser, der er hos ungdommen i lyset af vores egen alder, og vi tør ikke at risikere noget, eller også misforstår vi tingene. Og det gør nok, at vi er bekymrede. Og den her bekymringsgeneration, som vi hele tiden konstant går rundt i, jamen, når vi går rundt i den, så betyder det nogle gange, at vi, når vi skal fortolke den, sætter nogle labels på, som måske ikke passer til, for eksempel, at så vil det blive en nypoetanske eller noget andet. Og det synes jeg bliver forfejlet i debatten. Det er med til at på en måde stigmatisere noget, hvor man måske skal lytte til og snakke om det, og snakke om, det hedder noget andet, eller andet andet i virkeligheden. Og jeg tror mere, det drejer sig om det her.
Jeg kan huske professor i seksologi Christian Gravgaard, han foreslog for nogle år siden, mener jeg, at man jo egentlig burde bruge porno i seksualundervisning. Altså for også at sige, jamen det kan godt være, at man ser sådan noget her, det betyder ikke, at man skal gøre sådan, og at kvinder er sådan, eller mænd er sådan, osv. Det bliver han jo angrebet fra alle sider, altså det var selv internationale altså medier og ting, altså jeg var helt oppe i, altså det var jo ligesom at være heroinpusher og tilbyde det første fix til sine kommende kunder, ikke? Fordi det ville jo gøre dem hooked på det her, og så videre. Altså, ville det ikke være ret praktisk i virkeligheden i seksualundervisning, altså at kunne tale om sådan nogle ting som porno, fordi de ser det altså.
Altså jeg synes, det var modigt dengang, at Christian Gravgaard og turde at sige noget om det. Jeg synes også, at debatten var vigtig. Man havde en tilsvarende debat, da man lavede det, der hedder Sex Stars fra Indrigsministeriet, hvor Lars Løkke Rasmussen var indrigsminister. CD omkring seksualitet, der skulle ud til unge. Jeg tror, den kostede omkring 20 millioner at lave og trykke og så videre. Og det blev forbudt, fordi man havde referencer til toiletsex. Altså for eksempel urinsex. Fordi man var bange for, at hvis man sagde til de unge, at det eksisterede nogle steder, jamen så ville de alle sammen begynde på det, og det var simpelthen en glidebane. Og det er jo i virkeligheden en illustration her omkring det her, hvor vi nogle gange kan være bange for at for eksempel inddrage noget, som er hjørnesten i seksualiteten i undervisningen. Her skal man se pornografi. Okay, måske skal man ikke se pornografi, men kan man nemlig snakke om pornografi, og hvad det er og hvad det ikke er. Og der viser undersøgelser faktisk, at nogle af de myter, som pornografien har fået skyld for at skabe, som blandt andet handler om, hvor meget sæd er der, når mænd får orgasme, eller hvor stor er bryster generelt, eller hvor stor er penis generelt, jamen de bliver i højere grad udryddet, når det er sådan, man snakker om det med udgangspunkt i pornografien. Så hvorvidt man skal, kan man sige, lade unge se det eller ikke se det, det vil jeg undgå at tage stilling til. Men jeg synes da i hvert fald, at man skal snakke om, og måske med udgangspunkt i nogle af de myter, der er i forbindelse med pornografien, som er helt generelt, snak omkring de ting med de unge.
Så vil jeg godt lige have at vide, hvor stor er en gennemsnitspenis?
En gennemsnitspenis i Danmark, der er jo lidt kulturelle forskel, kan man sige. Men man siger gerne i længden i hvert fald, der er den sådan et sted mellem 12 og 15, 16 centimeter.
I erigeret tilstand?
Ja, lige præcis.
Hvor findes de største?
Jamen, jeg så et studie, nu ved jeg så ikke, om det er fuldstændig rigtigt, men det er Elfenbenskysten i Afrika.
Hvordan kunne du egentlig forestille dig, at man, skal man sige, kom videre i den her offentlige debat omkring porno, fordi den vil jo fortsætte. Og hver gang man tillader sig som for eksempel journalist at skrive en lille smule om det, så vælter det jo ind med meget, meget fornærmede mennesker, der bestemt har noget anekdotisk evidens. De har set et par små drenge blive fuldstændig ødelagte mener de, af det her, og så videre, og så videre. Og det er ligesom, det vælter frem overalt. Hvordan får man mere respekt for jamen, det, vi ved, og det, der er lavet af undersøgelser og forskning i det hele taget?
Jeg synes for det første, at når man er aktør på det her felt, så skal man bekende kulør. Og med det der mener jeg, at jeg nok har fundet ud af, at engang så tænker jeg, at forskningen var det, der ligesom skulle bestemme, hvad man synes om pornografi, omkring det ene eller det andet, for eller imod. Men pornografi er indlejret i noget, der handler om noget større. Forskningen er en brik i puslespillet her, men det er ofte en brik, der bliver brugt til ligesom at trumfe andre ting, til at ligesom at sige, jamen den her undersøgelse har vist, at pornografien er farlig, eller den her undersøgelse har vist, at pornografi det er godt. I virkeligheden så synes jeg, at man skal tillade sig selv at sige, jamen jeg er ligeglad med, hvad forskningen siger nogle gange. Det kan godt være, at den siger det ene eller andet, men værdimæssigt set, der mener jeg ikke, at unge mennesker, eller der mener jeg ikke det, og det, så kender man da i det mindste kulør, i stedet for at gemme sig bag forskning. Det er det første. Det andet er, at jeg synes, når vi diskuterer det og debatterer det så meget, så synes jeg også, at der bør gives nogle økonomiske midler til forskning omkring det her. Og det kan fint være forskere, som måske har ulige udgangspunkter, eller måske har i udgangspunktet forskellige meninger omkring, hvad pornografi gør eller ikke gør, men at man går sammen i forbindelse med det her og prøver at se på, hvad er der af mangler på feltet. Og der er en del mangler på feltet. Blandt andet mangler vi undersøgelser, der ligesom følger unge mennesker over tid, og ligesom kan følge op på pornoforbruget, og hvordan det udvikler sig, eller ikke udvikler sig, og er relateret til nogle af de ting, vi har været bange for, f.eks. seksuelt aggressiv adfærd eller tilsvarende.
Men du er selv ved at skulle lave et sådan længerevarende projekt i Kroatien, ikke rigtigt?
Jo, altså vi er faktisk i gang i Kroatien med indsamlen, og det er fra unge mennesker, hvor vi følger dem over længere tid. Og hvor vi simpelthen har det, der hedder baselines data, altså startdata, og så har vi to andre tidspunkter, hvor vi indsamler data på deres pornografiforbrug, og så relaterer vi det til nogle af de ting, som pornografien har fået skyld for at skabe. Og det kan være for eksempel en lidt mere atypisk seksuel adfærd, eller seksuel aggression, eller tilsvarende.
Hvad er atypisk seksuel adfærd?
Jamen det er jo nemlig meget, meget interessant, du siger det, fordi det kan jo være, det får en negativ betydning ofte. Men det kan jo være, at man har en mere, det der hedder, udsvævende eller sådan eventyrlysten seksualitet. Man er sammen med flere partnere, sammen med egen køn eller tilsvarende. Det betyder ikke, at det nødvendigvis er noget dårligt. Det er ofte i undersøgelser også videnskabeligt set, at hvis man finder forbindelser mellem øget form pornografiforbrug og en mere udsvævende form for seksuel adfærd, så bliver det tolket negativt. Men det kan jo lige så godt være noget positivt. Det kan være, at det er berigende for seksualiteten, og dem, som har det sådan her, de faktisk er mere lykkelige og synes, det er dejligt.
Ja, altså hvis vi går tilbage til 70'erne, så var det jo sådan set det, de kastede sig ud i, vores kære forældre. Altså det, nu skulle der altså dukkes op for alle sluser, ikke? Og nu skulle man væk med alle forbud, og endelig nogle flere partnere og boldrum osv. Så videre, så videre. Det var jo det, de mente var altså frihed og skønt osv. Men det er jo også nogle af den generation, der i virkeligheden sidder i dag og siger, ej, det er altså ikke godt med de unge og analsex og altså...
Jamen, jeg tror, at de bliver fanget igen i den her bekymringsgeneration, som bare er et vilkår her. Det tror jeg ofte kan ske, hvis man ikke tænker sig om.
Ja. Tilbage til det her med midlerne til forskning. Jeg synes, det er virkelig, virkelig interessant at høre fra amerikanske forskere det her med, at jamen, hvis de skal lave noget forskning, der har med sex og porno at gøre, så bliver de simpelthen nødt til at fifle med bevillingerne, altså tage nogle penge et andet sted fra, eller gøre det gratis, eller et eller andet. Og det amerikanske NIH, som er deres sådan store pengetank til sundheds- og biologisk forskning, de har simpelthen for nogle år siden erklæret, altså sendt en besked ud til folk i forskningsmiljøet, at de vil nu ikke længere honorere ansøgninger, hvor der stod sex. I ansøgningen. Altså det vil man ikke længere.
Ja, det er lidt mere nuanceret. Jeg har selv været med til at få en bevilling fra NIH, som gik på forbindelsen mellem pornografi og seksuel adfærd blandt homoseksuelle. Men deri, hvor du har ret, det er, når man framer den, når man skriver sådan en ansøgning, så er der specielle ord, man ikke må bruge. For eksempel sådan noget som analsex. Og hvis man får penge, hvilket er rigtig, rigtig svært, både herhjemme og i udlandet, til den type af forskning, inklusive USA, så er det ofte, når man bruger ord som seksuelt overførte sygdomme, for eksempel HIV, at man gerne vil forske i det, eller noget, som ligesom har tilsvarende store, acceptabelt sundhedsmæssige konsekvenser. Og det er ikke nødvendigvis det, som studiet kun handler om, men det er det, man highlighter, eller ligesom sætter i fronten af ansøgningen. Fordi ellers bliver den kasseret, eller også så kan man overhovedet ikke ansøge, som du selv siger, eller så får man ikke bevillingen. Og det er jo i virkeligheden synd, fordi det ikke altid er relationen mellem for eksempel pornografiforbrug og seksuelt overførte sygdomme, vi snakker om. Det kan lige så godt være nogle andre ting, men det er bare meget, meget sværere at få formidler til at forske i.
Hvor kan man eventuelt følge dig selv og din forskning, hvis man vil vide noget mere?
Altså, hvis man har lyst, så er man jo velkommen, kan man sige, til at skrive til mig. Og ellers så publicerer jeg jo regelmæssigt forskning omkring det her. Men jeg har ikke sådan en stor opslået webside, hvor man kan købe et abonnement og sådan noget, trods alt, selvom det er pornografi og forsker i.
Jeg vil opfordre folk til at skrive til Gert Martin Hall, som er lektor i psykologi og afdelingsleder ved Institut for Folkesundhed på Københavns Universitet. Tak, fordi du kom i dag. Og tak til Ninette Birk, som har produceret. Din vært var Lone Frank.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.